VOA. Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Ni saa 10:30 jioni, Novemba 6 mwaka 2015. Katika matangazo ya VOA Express tunakuletea jicho letu, tukiangazia kipengele cha inawezekana na mahusiano. Lakini je, unafahamu siri ya mafanikio inakuwaje?
Siri ya mafanikio ni kuwa na heshima, kujituma na kutokukata tamaa. Ingawa changamoto ni nyingi, lakini tukumbuke kwamba hakuna tambarare kwenye mafanikio.
Kachonjo basi kusikiliza kipengele chote cha jicho letu leo hii. Hii ni VOA Express, mimi ni Idi Ligongo.
Na mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. Vile vile katika VOA Express utasikia wakazi wa Mombasa wakielezea kero zao.
Nalanikera sana, kwa nini kwa mwenzako akitaka kufanya maendeleo iwe wewe utafanya kila njia, kila juhudi ili umuondolee ile mradi wake?
Basi yote hayo na mengine utayasikia hapa katika VOA Express, lakini kwanza nampisha Idi Ligongo na habari za dunia.
Waziri wa mambo ya ndani wa Ufaransa Bernard Cazeneuve anasema Ufaransa itaimarisha usimamizi wa mipaka yake kwa mwezi mmoja, wakati wa mkutano mkubwa wa Umoja wa Mataifa wa mabadiliko ya hali ya hewa mjini Paris. Waziri huyo aliongea na televisheni ya BFM leo na kusema udhibiti huo utakuwa ni sehemu ya juhudi kubwa za usalama wakati wa mkutano wa mabadiliko ya hali ya hewa uliopangwa kufanyika kuanzia Novemba 30 mpaka Disemba 11. Pia amesema udhibiti huo utakuwepo kwa wiki chache kabla na baada ya mkutano huo. Ufaransa itatumia sheria zile zile zilizoruhusu mataifa mengine ya Ulaya kufunga mipaka yao mwaka huu kukabiliana na mmiminiko usiotarajiwa wa wahamiaji wanaokimbia ghasia Afrika Kaskazini na Mashariki ya Kati. Mmiliki wa mashamba ya migomba na mkuu wa zamani wa idara ya ujenzi katika serikali ya Haiti watakabiliana katika duru ijayo ya uchaguzi wa rais wa Haiti mwezi ujao. Baraza la muda la uchaguzi wa Haiti limemtangaza jana jioni kwamba mjasiriamali wa ndizi mwenye umri wa miaka 37 Jovenel Moise wa chama tawala cha Haiti cha Bald Heads alitajwa kwa heshima ya rais anayeondoka alipopata 32.8% za kura katika uchaguzi wa Oktoba, huku Jude Celesti wa chama cha Alternative League for Progress and Emancipation of Haiti alipata 25.2%. Zaidi ya wagombea 50 walijitokeza kuwania nafasi hiyo ya juu katika nchi ya Haiti. Waangalizi wa uchaguzi wanasema kwa kiasi kikubwa zoezi la upigaji kura kwa kiwango kikubwa lilikuwa huru bila ya matatizo makubwa yaliyozusha ghasia katika uchaguzi wa bunge wa mwezi Agosti. Mpaka sasa hakuna mabango yaliyowekwa barabarani yakimtangaza mgombea Kin Maung Thein ambaye anagombea ubunge katika bunge la Myanmar. Mgombea huyo mwenye umri wa miaka 71 anagombania kiti cha ubunge katika baraza kuu la bunge kwa kitongoji cha Chanayetharazin mjini Mandalay. Ni miongoni mwa Waislamu wachache wanaowania ubunge ambao wanafanya kampeni za ngazi ya chini kwa ajili ya uchaguzi wa kihistoria wa Myanmar hapo siku ya Jumapili. Nchi hiyo ambayo inaanza kuondokana na utawala wa kidikteta baada ya uchaguzi ulioonekana kupangwa wa mwaka 2010, tangu wakati huo imeonekana kuingia katika mivutano ya kidini. Ghasia zilizuka katika jimbo la magharibi la Rakhine ambapo Waislamu wanaojiita Rohingya walikataliwa uraia na kukabiliana na mashambulizi kutoka kwa jamii mbalimbali za nchini humo. Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka VOA Express ikitangaza kutoka Washington DC. Ikulu ya Marekani, The White House, inasema Rais Barack Obama ana imani kuwa viongozi wa Israel na Palestina hawatafanya maendeleo makubwa katika kupatikana kwa amani wakati yeye atakapokuwa anaondoka madarakani mapema mwaka 2017. Kauli hiyo imetolewa na maafisa wa utawala wa Obama wakati Bwana Obama akijiandaa kumkaribisha waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu ikulu siku ya Jumatatu. Mkutano huo unaonekana kama juhudi za kurekebisha uhusiano wa kidiplomasia na kuboresha ushirikiano wa kijeshi na serikali ya Israel ambayo inapinga vikali makubaliano ya nyuklia na Iran. Afisa mmoja wa White House amesema Rais Obama pia atatumia mkutano huo kumshinikiza Bwana Netanyahu kuelezea kwa kina sera zake kwa Wapalestina. Korea Kaskazini imeondoa marufuku ambayo liliwazuia maafisa wasili wa Korea Kusini kuingia kwenye lango la kiwanda ambacho kinaendeshwa na nchi zote mbili. Mapema wiki hii, Korea Kaskazini iliweka marufuku ambayo iliwazuia maafisa wa kiwanda cha Kaesong Industrial Complex ambacho kipo kaskazini mwa mpaka. Pyongyang haikutoa sababu za kuwekwa marufuku hiyo siku ya Jumanne. Maafisa wa Seoul wamesema Korea Kaskazini haikutoa sababu mapema leo pale ilipoondoa marufuku hiyo. Mmoja wa maafisa ambaye aliwekewa marufuku lakini baadaye kuruhusiwa ni Choi Sang-chul, ambaye ni afisa wa zamani wa serikali ya Korea Kusini ambaye sasa anahudumu katika kamati ya uongozi wa kiwanda. Na waokozi nchini Brazil wanaendelea kutafuta watu wanaoaminika kupotea baada ya bwawa kupasuka katika machimbo ya chuma yaliyopo kusini mashariki mwa nchi hiyo na kuua watu 15, huku wengi wakiwa hawajulikani walipo. Picha ya angani iliyopigwa leo inaonyesha dimbwi kubwa lililotapakaa matope katika mji mdogo wa Bento Rodrigues, karibu kilomita 7 chini ya bwawa la Fundão katika jimbo la Minas Gerais. Bwawa hilo lilijengwa kurudisha maji na mabaki ya machimbo, ambapo maji ya bwawa hilo mara nyingi huwa ni sumu kali.
Unaendelea kusafiri na VOA Express kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Mipango ya kuondoa mamia ya raia wa Uingereza waliokwama katika mji wa mapumziko kwenye peninsula ya Sinai ilisimama leo baada ya Uingereza kusimamisha kwa ndege za Uingereza kuruka katika kanda hiyo iliyogubikwa na uasi. Sande Shomari na ripoti zaidi ya William Gallo.
Shirika la ndege la EasyJet la Uingereza lenye gharama la ndege za gharama nafuu linasema kuzuiwa huko kuna maana ni ndege mbili tu kati ya 10 ambazo ndio zinaweza kufika kwenye uwanja wa ndege wa Sharm el Sheikh na zitaweza kuondoka Ijumaa. Maafisa wa Misri hawajasema kwa nini ndege hizo zilizuiwa. Uingereza siku ya Jumatano ilisimamisha ndege zote kwenda na kurudi kutoka Sinai baada ya ripoti kueleza kuwa kuna uwezekano wa bomu kuwa liliangusha ndege ya Russia katika kanda hiyo wiki iliyopita na kuwa watu 224 wakiwa mabiria wote na wafanyakazi. London imesema itarudisha safari za ndege hiyo Ijumaa baada ya maafisa wa Uingereza na Misri kukubaliana juu ya kuongeza usalama kwenye uwanja wa ndege wa Sharm el Sheikh. Pia Ijumaa ndege za kimataifa zilianza kukataa kuchukua mizigo mikubwa kwenye baadhi ya ndege zilizosafiri kutoka mji mkuu wa Cairo. Shirika la ndege la KLM lisema abiria wao wataruhusu abiria kubeba mizigo midogo midogo tu ambayo inaweza kuingizwa ndani ya ndege katika safari yake kutoka Cairo kwenda Amsterdam. Haikusema ni muda gani utaratibu huo utadumu, lakini walieleza maamuzi hayo yalitokana na taarifa za kitaifa na kimataifa na kwa kuchukua tahadhari. Shirika la ndege la gharama nafuu la Transavia linalomilikiwa na KLM na Air France lilisema linafuata nyayo za KLM, likisema kwamba wasafiri wao itabidi wabebe mizigo ya mikononi tu wakiondoka Misri. Jana Alhamisi, Rais wa Marekani Barack Obama amesema kuna uwezekano kwamba bomu lililipua ndege hiyo ya Russia. Waziri Mkuu wa Uingereza David Cameron pia amesema ndege hiyo ilipuliwa na bomu.
Na munaendelea kusikiliza VOA Express ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Rais wa Marekani Barack Obama anawaeleza viongozi wa Israel na Palestina hawatakuwa na mafanikio yoyote kuelekea amani itakapofika muda wake wa kuondoka madarakani hapo mwanzoni mwa mwaka 2017. Kwa mujibu wa maafisa wa White House, Mkamiti Kibayasi anatupasha zaidi na ripoti hiyo.
Taarifa imekuja wakati Obama anajiandaa kuwa mwenyeji wa waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu huko White House siku ya Jumatatu. Mkutano huo unaonekana kama juhudi za kurekebisha uhusiano wa kidiplomasia na ushirikiano wa muda mrefu wa kijeshi wa Marekani na serikali ya Israel ambayo inapinga vikali mkataba wa nyuklia wa Iran. Obama pia atautumia mkutano huo kumshinikiza Netanyahu kuelezea kwa kina sera zake kwa Wapalestina, kwa mujibu wa Rab Male, ofisa wa baraza la usalama wa taifa kwa mashariki ya kati huko White House. Bwana Rab amesema kwamba Rais Obama amesema tunatakiwa kufikia tathmini ya kweli ambapo hakutakuwa na mkataba wa kina wa mwisho katika kipindi kilichobaki cha muhula wake madarakani, na pengine huenda hakutakuwa na mashauriano muhimu kati ya pande hizo mbili. Ukichukulia ukweli huo ambapo ni jambo jipya, waziri mkuu mwenyewe anaiona Israel inavyosonga mbele, alihoji Mali. Utawala Obama umefanya juhudi kubwa za kufufua utaratibu wa amani kati ya Waisrael na Wapalestina, ambapo zimelenga kwenye kubuni taifa tofauti la Wapalestina pembeni ya Israel. Lakini mazungumzo kati ya Israel na mamlaka ya Palestina yalivunjika mwaka 2014, na tangu wakati huo kumekuwepo na ongezeko la ghasia kati ya Wapalestina na Waisrael.
Sikiliza
sauti
Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Kampala.
Kutoka jijini Dar es Salaam, mimi ni Dina Chahali.
Waiki kwenye Sauti ya Amerika, Nairobi.
Kutoka Mombasa, ni Josephat Kioko, Sauti ya Amerika,
Nikiripoti kutoka Kinshasa, mimi ni Salehe Mwanamilongo.
Haidara Kizimana, Sauti ya Amerika, Bujumbura.
Na msikilizaji, unaendelea kusafiri na VOA Express kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Ni wakati wa kupata burudani ya muziki.
Kabisa, Mkamiti Kibayasi. Basi hii leo tupo na huyu wanamuita Kimario kule nchini Tanzania, kwa sababu anafanya muziki lakini anaangalia masuala ya hela kweli kweli. Unajua, eh? Kwa hiyo hapa ni AY anakuambia Zigo. Sasa Zigo. Ina maana nyingi.
Wewe ndio umetoka juzi tu huko Dar es Salaam.
Ngoja tumsikie afu nitakwambia maana nyingi. Ya Zigo.
Amenikamata kwa jinsi ninavyomwangalia, akinipatia na mimi sitamwacha. Nyuma ananipa mineso, moyoni ananipa mateso, ukishwela matendo ghetto, mtamna peni gerezo, nakula kwa macho, five star girls in jenzo, hebu ona.
Mungu ameumba apa yaman, natamani nikaseme na yaman, nimpe niliona yomoyo, sipate picha mina nyanye chumban, chumban. Nikapige mazine mare yaman. Natamani tujifiche kule Zanzibar, bali tuzunguke adventures huko tuko high. Si muziki wa off, pata bukini pop, get me we back to back, usiwe tana off. Niwe na yale bata la tari, amini tutafika mbali. Bone and glad, pamoja kwa safari tutimize ndoto ya man. Kweli mie, amenikamata kwa jinsi ninavyomwangalia, akinipatia na mimi sitamwacha. Iwe ndoto, mtampa kwa tamu mbibi, liza kika na wengine wanachukiza.
shika lika tiki yaman, moja niongeza bidi yaman, ukute ili zali langu yaman, nikapige masi namare yaman, na mimi amezaliwa, ili mimi niwe nae, maka sasa nimechanga nyigiwa, maka jaye awe na miyo, nakula kwa mache, five star girls in jezo, emu wona,
Hai basi msikilizaji, ni Zigo. Mkamiti nilikuambia Zigo lina maana nyingi sana, hili neno Zigo. Zigo linaweza ikawa unajua matatizo, Zigo linaweza likawa watanuia radhi ya wanaharakati wa haki za wanawake. Vijana wale wakikwambia Zigo anamaanisha ni mwanamke fulani hivi matata kweli kweli.
Hai basi na mimi pia nimefaidika Zigo.
Hai basi msikilizaji, tunaendelea na VOA Express kutoka hapa Washington DC. Moja kwa moja tunaelekea kwenye kero zangu mjini Mombasa huko nchini Kenya, kwa wakazi wa huko wakielezea kero zinazowasumbua katika maisha yao ya kila siku.
Kero langu mimi ni kuwa mwenzako ukimwona ataka kujiendesha kimaisha, kibiashara, una mtu mwingine, ni wewe mwanamke mwenyewe unajitegemea kwa kila kitu, kwa kujiendesha familia yako, lakini utakujapata watu huwa hawapendi ile mtu kumwona anajiendelesha kimaisha ama kibiashara. Ni jambo ambalo la huzunisha na la nikera sana. Kwa nini kwa mwenzako akitaka kufanya maendeleo, iwe wewe utafanya kila njia, kila juhudi ili umuondolee ile mradi wake? Hili ni jambo ambalo la nikera, na ingelikuwa yawezekana liondoke katika nafsi za watu, yani waondoe ubinafsi wa kwa mwenzako akitaka kufanya jambo la maendeleo umkere.
Kero langu kubwa ni contractors wa barabara. Hawajui kazi yao, huwa na siwa hawana ufahamu mzuri wa kazi. So ni kazi ambayo inafanyika very shoddy. Kwa hivyo hata sahi kama kuna ile mambo ya El Nino yanakuja, hizo barabara huenda zisurvive. Kwa sababu kama span ya 2-3 months huwa zinabambuka tayari. Sasa tunashindwa hiyo El Nino inakuja kama zitabehave namna gani.
Kwa mfano kama pale Nyali Bridge, walianza wametengeneza maua upande mmoja, wakayatengeneza vizuri, baada ya miezi kama miwili mitatu washaharibu hayo maua tena. Sasa hivi wanatengeneza barabara hapo. Ile pesa ya kwanza ilipelekwa wapi? Ile pesa ya barabara sasa hivi wanasema wanajenga barabara nayo pia wameitoa wapi? Kisha baadaye kwa budget watatueleza kuwa imetumika milioni zaidi ya 20. Kwa hivyo hiyo inatukera kama wananchi. Waeke uwazi
pia nayo haitoshi na line moja.
Ile line wanayoweka pia itakuwa haitoshi line moja. Baadaye watakuja waongeze kama line ngapi? Waseme wanaongeze tena nyingine, tena pesa nyingine mamilioni yaende pale. Tunataka uhaki, usawa, na tuwe tukionyeshwa accounts. Tuonyeshwe bana hii imefanyika hivi na hivi na hivi. Na pia tuwe na wanaweza tupatia ile kuwa tuweza ingia kwa zile audit, pia tuangalie zinafanywa vipi. Hiyo ndio kero langu hilo.
Kero si wana biashara ndogo ndogo hapa. Kisa unakuta kuna sehemu zingine bwana, mimi ni hoka by the way. Sasa kuna vile tulembo tutoke pale sisi, unajua? Sasa unakuta hata huku ndani ndani tukiingia kuna sehemu tunaambiwa bwana kuna mtu individual tu pia anafanya biashara yake, anasema bwana hakuna vile unaweza fanya biashara hapo kwa sababu mimi pia nafanya yangu hapa hivi. So hiyo ndio kero ambayo sasa tujui tufanye biashara wapi. Maana kesi tulitoka huku ndani ndani pia kuna mtu tu individual anajifanya yeye ni sonko fulani kivyake. Sasa hataki tufanye biashara. Tupate place ambayo si ati tuweke place nyingine ambayo biashara iende. Tutie place ambayo tuweza fanya biashara fresh. Na si pia bwana tufanye vile tunaweza fanya bwana tupate he? Sio ndio muhimu bwana?
Ai mazibali zumbui naye. Labda kazi ndiye iko chini. Hakuna kazi.
Kero langu kubwa sana ni kuhusu miundombinu, infrastructure. Kuna shida sana ya foleni mabarabarani, sana sana kuhusu njia ya kuelekea upande wa Kisauni. Njia ni moja pekee yake ambayo inayosumika hii ya New Nyali Bridge. Kero langu ni kwamba kufufuliwa daraja, tena sana sana lile daraja la zamani. Daraja lilikuwa kula kabla hatujapata uhuru, daraja lilikuwa pale, na ile ni njia katika ramani ya Mombasa na mpaka sasa hivi imenyakuliwa. Kwa hiyo vyovyote takavyokuwa ni kwamba zile nyumba zivunjiliwe mbali pale, upande wa pili ni Tamarin na upande wa huku Mombasa Island ni Bwanyenye ambaye ndo amejenga pale, patolewe daraja. Hizo ndio daraja lingine litakotafutwa la chuda sio la wapi, hilo la kutafutwa sasa hivi, lakini njia ya daraja ipo na lazima irudishwe.
Na sasa moja kwa moja katika jicho letu tunaingia mjini Mbeya nchini Tanzania kwake Lucy Patrick katika Inawezekana akishirikiana na Rahabu Fredi wa Dar es Salaam ambaye atazungumzia mahusiano.
Ni kukaribishe katika jicho letu. Mimi ni Lucy Patrick na siku ya leo tunaanza na Inawezekana. Katika Inawezekana siku ya leo nipo na Salma Jab almaarufu kama Nisha. Yeye ana yapi ya kutuambia, ameweza yapi? Basi tupate kumsikiliza.
Mimi naitwa Salma Jab Nisha, ni msanii wa filamu Tanzania na pia ni mkurugenzi wa Nisha's Film Production, Nisha's Online Shop na Nisha's Salon. Kikubwa ambacho naweza kuambia vijana wenzangu ni kwamba wasikate tamaa katika kuweza kutimiza ndoto zao, kutimiza malengo yao, kutimiza kwamba wao wanataka kuwa nani baada ya muda fulani. Ukiweka juhudi nyingi, ukawa na heshima katika kazi, ukafanya kazi kwa bidii, ukawa mkweli na kuweka akiba katika mambo yako, basi ni lazima kwamba utafanikiwa. Kwa nini nazungumzia kitu kinaitwa akiba? Labda nirudi katika huyu ambaye tunamuona hapa kama Nisha. Nisha ni msanii wa filamu, wengi wanamjua kupitia huko kwenye filamu. Nilianza filamu nikiwa nachezeshwa katika makampuni ya watu. Nakumbuka mara ya kwanza nimechezeshwa nikalipwa 1,050. Nilicheza kama house girl. Lakini nilithamini sana ile pesa ambayo niliipata katika kazi yangu ile ya 1,050 na nikaiweka akiba ili tu iweze kutimiza malengo yangu. Kwa hiyo nikawa ni mtu wa kufanya kazi na kuweka akiba, kufanya kazi na kuweka akiba. Nilikuwa na heshima sana na bado naendelea kuwa na heshima. Nikafanya kazi kwa bidii sana, nimejinyima sana mpaka hapo ambapo Mwenyezi Mungu ameweza kunijalia kuweza kuwa na kampuni yangu ambayo kwanza nilianza kampuni nikiwa na shilingi milioni 3 tu. Ikumbuka kwamba milioni 3 ilikuja baada ya ile 1,050 ambayo nilicheza kama house girl. Baada ya kujinyima kwangu na kufanya kazi kwa bidii ndo nikaja nikapata vyote hivyo. Kwenye milioni 3 nikaja nikafanya kazi. Ilikuwa ni kazi ndogo lakini naiheshimu sana kwa sababu katika kile kidogo nimeweza kupata kikubwa zaidi. Kile kidogo baada ya kufanya nikapata kama milioni 5. Nikasema hapa situmi hata shilingi 10 kwa sababu nia yangu na madhumuni ni kuweza kufanya kazi kubwa zaidi. Basi ile milioni 5 nikafanya kazi nyingine ambayo kama watu wanakumbuka inaitwa Kashfa. Nikafanya ile kazi kwa kujinyima, kwa hali na mali, kwa juhudi zote mpaka ilivyokuja kuzika. Nimekuwa ni mtu wa kujinyima, mtu wa kumheshimu mkubwa na mdogo, kuheshimu kile ambacho nakipata na kuweza kukijiwekea akiba. Basi katika zote hizo leo hii zimeweza kuzaa Nisha's Film Production, Nisha's Online Shop, Nisha's Salon na mengine mengi. Siri ya mafanikio ni kuwa na heshima, kujituma na kutokata tamaa. Ingawa changamoto ni nyingi lakini tukumbuke kwamba hakuna tambarare kwenye mafanikio. Ukihitaji mafanikio lazima ukutane na changamoto. Zile changamoto zikikujia, jitume zaidi.
Na kushukuru sana Nisha kwa kuweza kushiriki nasi katika Inawezekana kwa siku ya leo. Na sasa tuungane naye Rahabu Fredi katika Ndoto Yangu.
Shukrani Lucy. Kwa upande huu wa ndoto, jicho limetazama hali tofauti kidogo. Kumbe mtu unaweza kufikia ile ndoto yako, lakini kama hujaweka mkakati mzuri, inaweza pia kukuponyoka. Kivipi? Ambatana nami, utafahamu yote hayo.
Mimi naitwa Marinus Ng'ombe Kimtongo. Kwa kweli nilikuwa na ndoto toka niko mdogo ya kuwa mhasibu. Toka nimeanza kusoma shule, nimekuwa nikiweka jitihada sana ajili ya kukamilisha ndoto hiyo. Nilisoma mpaka form 4 vizuri, nikaenda form 5 na 6 advanced, nikamaliza, nikapata kuchaguliwa, nikaenda chuo kikuu, nikasomea uhasibu huo ambao nilikuwa ni career ambao nilikuwa nimeipenda sana toka niko mdogo. Ndoto yangu na kweli nilitimiza kwa sababu nilipata vigezo kwa ajili ya kusoma shule na nikaweza kufaulu na nikaweza kufanyaje kuanza kuitumia hiyo ndoto yangu ambayo nilikuwa nimepanga niendeleze.
Lakini kwa sasa hauko kwenye hiyo ndoto, hauishi ndoto yako. Kwa nini?
Ni kweli. Ndoto yangu naweza nikasema siishi kwa sababu kuna vikwazo ambavyo nilikutana navyo wakati nipo katika kutimiliza hiyo ndoto. Wakati niko namaliza form 4, likizo ya kutoka form 4 kwenda form 5, nilijiingiza katika utumiaji wa madawa ya kulevya, unga aina ya heroin. Mpaka naingia form 5 nikawa na uwezo, akili inafanya kazi tu vizuri, na uwezo kusoma kufanya nini na ufaulu mzuri tu, lakini nilikuwa naendelea kutumia madawa. Kwa form 5, form 6 nimesoma huko natumia madawa. Na mpaka nakuja kuenda chuo kikuu nasoma huko natumia madawa. Mpaka namaliza chuo kikuu nifanya advanced diploma ya accountants. Na bahati mbaya zaidi nakuja kuingia mpaka kwenye kazi, nafanya kazi natumia madawa. Kwa hiyo sasa matokeo yake kwamba nilikuwa napata pesa nyingi sasa kazini. Sasa matumizi na yenyewe yanakuwa makubwa. Na madawa ubaya wake ni kwamba yakisha kuingia kwenye damu inakuwa ngumu sana kuacha. Nilikuwa nafanya jitihada nyingi sana za kuacha lakini inashindikana. Kwa hiyo nikaendelea kuwa kwenye madawa tu, nimefanya kazi miaka miwili nikafukuzwa kazi kwa sababu ya utumiaji wa madawa kupita kiasi. Kwa sababu madawa yanakufanya unakuwa unasinzia sinzia. Kwa hiyo hata uchapakazi wenyewe ukawa na drop, ina maana ile efficiency ya kazi inakuwa sio kama nilivyoingia wakati naajiriwa. Kwa hiyo mchango wangu kwa vijana wote ni kwamba cha kwanza kiwe cha kwanza. Kama umedhamiria kufanya, una ndoto yako, unataka uitimize ndoto yako, hautakiwi ile ndoto ife, unatakiwa uendelee kuishikilia ile ndoto ili iwe ndio kama mwangaza wa maisha yako.
Pole Marini kwa kufikia ndoto yako na kisha ikakuponyoka. Lakini ukiweka mkakati mzuri, bila shaka utaifikia kwa mara nyingine. Awali ulikuwa na Lucy Patrick kwenye Inawezekana. Kwa sasa mimi nahitimisha jicho letu. Jina langu ni Rahabu Freddy, VOA Express.
Na msikilizaji, basi bila shaka ukishasikia mdundo huo unajua kinachofuata. Ni yavumayo mitandaoni, moja kwa moja namwangalia Sande Shomari, ananiambia ana mengi sana lakini sikutajii, namwachia mwenyewe akamilishe.
Asante sana Mkamiti Kibayasi. Basi moja kwa moja tukiangalia kile kinachotamba hii leo kwenye mitandao ya kijamii na kuanzia kwenye Facebook, ni mshiriki wa reality show maarufu hapa Marekani itwayo Dancing with the Stars. Huyu si mwingine ni mwanadada Bindi Irene mwenye umri wa miaka 17 tu. Hivi karibuni amekataliwa na jaji mkataba wake wa malipo baada ya mama yake kumpa ruhusa alipwe fedha zote atakazopata kwenye show hiyo. Kiasi cha kitita ni dola $230,000, msikilizaji. Kisa ya kunyimwa fedha hizi, umri wake haujafikia miaka 18. Kwa hiyo jaji ametaka sahihi ya baba yake mzazi na mama yake mzazi. Lakini dada huyu, baba yake mzazi maarufu Steve Irwin, alifariki tangu mwaka 2006. Alijulikana kama Crocodile Hunter. Kwa hiyo basi jaji amedai sahihi ya mama haitoshi. Ameomba itolewe hati ya kifo cha baba yake. Binti huyu alijulikana sana tangu akiwa mdogo, maana marehemu baba yake alikuwa akimchukua akienda kushika naye majoka na kukamata mamba huko Australia. Ametokea kukonga nyoyo za Wamarekani wengi katika show hiyo. Joshi Estrada anasema jaji huyu hana akili. Kila mtu anajua kwamba Steve Irwin alishafariki dunia kwa kuchomwa na samaki mwenye mwiba mkali aina ya string ray. Kat Garden anasema jaji huyu inabidi afukuzwe kazi. Bobby Haluska anasema huyu jaji, jamani, ana roho mbaya sana. Kuna jambo lingine lolote ambalo analitaka au kumuumiza tu mtoto wa watu? Betsy Welch anasema mama yake anayo hati ya kifo ya baba ili kuweza kudhibitisha hili halitatokea. Narudi kwako Mkamiti Kibayasi.
Asante sana Sande Shomari. Tunakushukuru wewe msikilizaji kwa kuwa nasi alasiri ya leo, na usikose kusikiliza matangazo mengine ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapo saa 1:30 usiku wa leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha kukuletea matangazo haya, msimamizi alikuwa Khadija Riami, mwelekezi Dwayne Collins, hapa studio na mwenzangu
Idi Ligongo.
Naitwa Mkamiti Kibayasi na kutakia alasiri njema popote pale ulipo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.